Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Tadić se svojevremeno uoči izbora izvinio za Bodrum, Dačić nedavno za 90. Dinkić za onih 1000 evra. Posle zaklinjanja na poštenje i opšti interes, uobičajenih obećanja o rastu standarda, prosperitetu i parama koje padaju s neba, ovo liči na epizodu iz serijala Nije teško biti fin. Da se ne radi o političarima, da je gluma malo ubedljivija, ulog bezazleniji, izvinjenja bi možda imala smisla. Ovako i ona, baš kao i olako data obećanja, ubedljivo nose žig političkog marketinga, pragmatičnog gesta i manjka iskrenosti. U kampanji pred nama iste iskušenja. Stranke i lideri se prostiru, obećavaju i nude. Birač, suočen sa beznađema, tako blizu izbornog obijata, zreo je da poklekne, poveruje i glasa na trik ili foru. Marketing stručnjaci i spin doktori tu su da razveju zdravu pamet i maglu prodaju za gotovu stvar. U njihovoj ordinaciji Aleksinac odmah može da miriše na naftu. Tutinu se lako presađuje autoput. Nekima zapadne aerodrom, nekima kamen temeljac, a bolji život u njihovim rukama može imati svako. Izborni dan se na kraju pretvara u masovnu rasprodaju političkih iluzija bez šanse za reklamaciju. Stari reperski refren, šta je istina, a šta laža, pojma nemaš, ima ih masa. Mirne duše možemo opet da pevamo. Zašto? Kako prepoznati istinu u kampanji, kome verovati i dati glas, to su teme i pitanja ove sedmice. Spin doktori bit će na rentgenu kod stručnjaka Nadežde Milenković i Cvjetina Milivojevića. Tadićev plan za Kosovo u četiri tačke kod nas još nije na svetlu dana. Iznet je u svet, vođen diskretnom diplomatijom i ozbiljnom ambicijom. Istražujemo kakvi su mu putevi, realne šanse, dometi i mogućnosti. US Steel odlazi, Komiko Oil bi došao, ali ga Smederevo neće. I danas o tome, koliko košta čist vazduh u Srbiji. U danu sa tri sportska finala, malo sedmice, dobro će vam doći. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Jam le bans, yam 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 yam. piace uvek un frigide, svega mortadela i nutella. Cipa vladišta i manze večerom, buđam lebas, buđam lebas, njam, 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 njam. Cipa vladišta i manze večerom, buđam lebas, buđam lebas.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. U Melbourneu je u toku prvo tri današnja srpska sportska finala. Na Australijan Openu u meču Novak Đoković, Rafael Nadal, trenutno rezultat je 2-3 u gemovima.
Radio listanje.
Sportski uspesi, politička konfuzija i ekonomsko posrtanje. Jedna sasvim obična nedelja u Srbiji. Pregled Vidosave Kecman.
Ove sedmice stižu uveravanja iz evropskih institucija da će Srbija u drugom pokušaju dobiti kandidaturu za članstvo, potvrdio šef diplomatije.
Mislim da preovlađuje jedno uverenje da je dogovor moguć i isto tako želja da se što pre postignu određeni koraci, tako da ne bi došlo do neke drame u poslednjem trenutku, kao što je to bio slučaj u decembru.
Nezvanično se čulo i da će Evropa ispoštovati želju Srbije kada je reč o predstavljanju Kosova na međunarodnim skupovima. Predsednik Srbije obazriv.
Ako je to tako, onda bismo mogli u naredna 24 časa naći rešenje za nastup predstavnika Prištine na regionalnim institucijama. Ja bih da držim za reč predstavnike međunarodne zajednice i očekujem da gospodin Kuper odmah izađe sa prihvatanjem našeg predloga da Kosovo bude na regionalnim forumima predstavljeno sa pločom Kosovo i da ispod toga piše rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pošto se nije zahtevalo Srbije da odustane rezolucije 1244. Vidjet ćemo da li je to istina.
Ali je istina da je i ove sedmice bilo protesta na administrativnim prelazima. Protestanti tražili da se zabrani ulazak srpske robe na Kosovo. Podržavalo ih znano ime, glavom i bradom, William Walker.
Kada protestujete zbog nečega, uvek to radite tako da privučete pažnju. Oni su se odlučili za blokadu puta i to je njihov izbor.
A izbor Srba sa severa Kosova da ipak izađu na referendum. Sa Kosova još. Fond za humanitarno pravo došao do podataka o navodnoj odgovornosti sadašnjeg načelnika generalštaba. Ministar odbrane i poznavaoci prilika demantuju ove podatke i kažu.
Pre nego što je general Diković postavljen na tu dužnost, izvršene su sve provere o njegovom radu u prošlosti, a u toku jučerašnjeg dana i jutros rano izvršili smo provere i odnosu na dosije za koji kažem da je potpuno lažan. Verujte mi, laičkim uvidom u njegov personalni dosije, zvanični, službeni, možete utvrditi da on čak nije bio na pozicijama za koje se optužuje, čak nije bio na tim lokacijama.
Ove sedmice konačno prva zvanična izjava srpskih vlasti o zdravlju Vojislava Šešelja, ministar Stanković.
Nadam se da će nakon zajedničkih aktivnosti holandskih i naših lekara zdravstveno stanje Šešelja biti stabilizovano i da će on moći da aktivno uzme učešća u daljem radu Haškog tribunala.
Ove sedmice Telekom je postao u potpunosti domaća kompanija.
Za građane Srbije ovo je vrlo važno zato što su sada stvorili uslovi da se podele besplatne akcije.
Na povratku sa utakmice iz Beograda grupa mladića napala je navijača iz Hrvatske. Policija je reagovala i odmah ih uhapsila. Ali je loša slika otišla u svet i ostala pred našim očima.
Kolega je ispred hotela dočekao jako puno policije i svoje auto ono, u gorućem stanju, potpuno uništeno. Druga dva kolege koji su u mom hotelu, njima su auto totalno izgušene gume.
Baš sam primijetio kod Novosađana da se trude i žele ono da se primijeti kako su dobro ugostili ugostili Hrvate, međutim ovi događaji ono pokazuju da očito nije sve baš još spremno da se ni nakon 20 godina između naše dvije države ti sportski događaji prođu bez nekakvih nereda.
Definitivno nema smisla da vodimo dva autobusa puna navijača u Beograd i da razmišljamo o tome da li će se nekom nešto desiti, ne daj Bože da neko možda čak i pogine.
A posle svega i povrh svega, ove sedmice stigla je odluka apelacionog suda o smanjenju na pola kazni osuđenima za ubistvo Brisa Tatona.
Apelacioni sud u Beogradu je preinačio prvostepenu presudu u delu odluke o kazni, odnosno na najveći broj okrivljenih, nalazeći da je prvostepeni sud pravilno utvrdio sve okolnosti od značaja za odmeravanje kazne, ali da istima nije dao odgovarajući značaj, te da se ovako odmerenim kaznama u potpunosti može postići svrha kažnjavanja.
Ako je neko kriv za krivično delo teškog ubistva, a iz saopštenja apelacijnog suda se vidi da su ostali kod iste pravne kvalifikacije, onda su kazne morale ostati visoke i obrnuto, ako nije u postupku dokazano da je neko lice izvršilo krivično delo, ono je trebalo da bude oslobođeno.
Stigle su brojne reakcije javnosti. Ove sedmice Hrvatska je glasala za ulazak u Evropu, a Srbija je kandidovala Vuka Jeremića za predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Zvanično je potvrđeno da će parlamentarni izbori u Srbiji biti održani u maju.
Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Robi Lakatoš sa svojim orkestrom. Kolarac, nedelja, 5. februar u 20 časova.
Učinite posebne trenutke još magičnijim, dodajući im zvuk pravog kristala, Aliseo kristalnih čaša. Sakupljajte bonus poene od 14. novembra do 4. marta na svim OMV benzinskim stanicama i upotpunite vašu Aliseo kolekciju. OMV, više od pokreta.
6. februara, čarobni balet Severna bajka po muzici Edvarda Griga za dramu Henrika Ibsena Per Gynt. U koreografiji jedinstvenog Staše Zurovca, orkestar i solisti Madlenijanuma uz maestra Stanka Jovanovića. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Finale Australijan Opena, Đoković na Dali, dalje 2-3 u prvom setu.
Ukrštanje, naš intervju.
Izbori će biti raspisani 11. marta, gotovo izvesno da će se održati 6. maja. Počeo je rad plakatima, javljaju se kandidati za idealnog premijera, temperatura raste, kampanja se širi, vidi i osjeća, politika boji stvarnost sobstvenom logikom. U narednih 100 dana krpiće se rupe, otvarati staze, a poruka "gledam te pravo u oči" biće na pretek. Kako će u kampanji proći istina, a kako politička magla? U sedmici razgovaram sa marketinškim i PR stručnjacima Nadeždom Milenković i Cvjetinom Milivojevićem. Ako neko može da vam pomogne u razgrtanju do istine, oni će moći samo ako hoće. Dobar dan vam želim i hvala vam što ste gosti sedmice.
Dobar dan.
Dobar dan.
Za početak da vas pitam, da li ste angažovani u predstojećoj kampanji? Nadovi.
Kao građanka koja je angažovana da gleda sve što će oni da spreme, da, a kao neko ko bi radio kampanju, ne, hvala.
A vi, Cvjetine?
Ne, mada radimo neka sitna savjetanja na lokalnom nivou, za neke lokalne uprave i neke stranke na lokalu.
Dobro, sad po vašem mišljenju, gde se u tim izbornim kampanjama završavaju zahtevi i nalozi političara, a počinje ovo vaš posao, pa marketing, inženjering, PR i to?
Teško da negde počinje i završava se jedno i drugo. Mislim da, naravno, ako neko normalno radi kampanju promišljeno sa tim nekim stručnjacima koji bi mu pomogli, to bi trebalo da se i ne primeti razlika. Nažalost, kod nas, kad god čujete ono prljavi marketinški trik, i uglavnom politički marketing se i koristi samo u tom kontekstu da je nešto prljavi marketinški trik, a umesto da bude normalan marketing.
A vi, Cvjetine, isto mislite da je to nekako vezano, kad se kaže marketing, da se odmah misli na nešto što je zamuljeno, zavijeno?
Pa da, vi imate čak lidere nekih stranaka koji kad hoće da uvrede političku konkurenciju kažu to je sve marketing. Recimo, čujem Vojislav Koštunica voli da kaže, kada priča o svojim političkim rivalima, da kaže to je politički marketing Demokratske stranke. Znači, S tim što ja stvar gledam malo drugačije, ajde kažem, PR je jedna vrsta kompilacije, pomirenja između onoga što je posao novinarstva, dakle informisanja i promovisanja. Dakle, jedna doza promovisanja plus informisanja. Dakle, i ozbiljne političke stranke, ozbiljni politički kandidati zapravo ne počinju svoj posao komunikacije s biračima kada predsjednica Skupštine ili predsjednik Republike raspišu izbore, dakle, nego imaju stalnu, latentnu komunikaciju koju vode sa nekim svojim, pre svega sa svim građanima, odnosno sa svojim biračima, simpatizerima i tako dalje, i van kampanja, predizbornih kampanja koje su oročene na 45 ili 90 dana. I tu se vidi, nažalost, većina naših političkih stranaka, nažalost, kažem, tu svoju komunikaciju s biračima svede obično na organizovanih dosadnih redovnih preskonferencija jednom nedeljno i eventualno liferisanjem onih saopštenja za javnost koje više niko i ne objavljuje niti im pridaje ozbiljna značaja. Dakle, nema tu ozbiljnih akcija, događaja, marketinških ili PR događaja koji mogu na neki način zaintrigirati javnost. Govorim uopšteno o strankama. Dok na drugoj strani stranke vlasti obično maksimalno zloupotrebljavaju činjenicu osim na vlasti, pokušavajući da prave fešte, cirkuse, happeninge i tako da je od najbenignijih stvari, sami ste rekli u uvodu, dakle od otvaranja rupa, 50 metara puta, 100. put otvaranja autoputa od Beograda do, od Novog Sada do Subotice, a i dan danas nemamo gotov autoput i tako da je.
Otvorenog bazena u sred jeseni.
Dva. U Sokobanji, gde beš i dede, u Surdulici, tako nešto.
Pa dobro, što mislite, građani više registruju to što je farsa ili ono što je prava politička ideja?
Mislim da registruju više ovo što je farsa, zato što pravih političkih ideja plasiranih u javnost nema. Vi teško možete da znate šta ko zagovara. Oni imaju nekakve programe, građani ih naravno nisu pročitali, vi se opredeljujete na osnovu simpatija, antipatija, uglavnom prema lideru, pošto su sve stranke liderske. A oni govore ono što im je pre toga istraživanje javnog mnjenja reklo da je najzgodnije da kažu. I to je jedan neverovatan krug koji se zatvori. Oni kreiraju javno mnjenje, znači svojim nastupima, onim što govore, kako se ponašaju. Onda traže da im se to javno mnjenje istraži, onda dobiju rezultate da, ne znam, su ljudi za ovo ili ono, bilo koja tema, onda oni to promovišu jer su prvo saznali da ljudi baš to vole. I nikom da padne na pamet da ako već kreira javno mnjenje, da onda kreira neke stvarne vrednosti i važne stvari i da preuzme neku, kako se sad moderno se kaže, političku hrabrost. Tu reč smo uveli u rečnik, ali političke hrabrosti među stvarnim ljudima, političarima, teško da možete da vidite.
Vi ste, Cvjetine, u Pragmi ranije, ne znam da li ove godine isto ćete to napraviti, imate neka istraživanja koji se među novinarima, koji se političar najčešće pojavljuje, koja institucija dobro sarađuje sa medijima, koja pozitivno, ne znam, plasira i na pravi način informacije, koja će to biti ove godine ili
hoće,
ne?
Hoće, ove godine radim jubilarni 11. put.
Pa ajde vi nam onda sad to ekskluzivno. Godine. Vidim da svakog marta to izlazi, ali ne bi bilo loše sad ekskluzivno, makar neke preliminarne rezultate.
Pa ne
rezultate.
Mogu vam reći ništa iz ovog istraživanja koje je u toku, ali mogu vam reći da, recimo, evo, zajednički imenila za svih 10 istraživanja koje smo radili u kategoriji političari, političke organizacije, dobro, političke javne ličnosti, recimo da je Rasim Ljajić političar koji je ili bio među prvi pet, a najčešće je bio ubedljivo prvi političar koji je po oceni novinara, dakle mi imamo uzorak, zavisno od godine, recimo između 200 i 500, znači 200 je najmanje bio uzorak, dakle to su novinari najrelevantnijih beogradskih medija, dakle štampanih i elektronskih medija, i Rasim Ljajić je obično ocenjen, dakle, kao političar koji ima najbolju komunikaciju s medijima, ali to ne mora da znači da će on na izborima proći dobro, znate. Specifična ciljna grupa, ta ciljna grupa koju zovemo mediji, vam može pripomoći da vi na neki brži, jednostavniji, jeftiniji način doprete sa svojom porukom i do birača. To ne znači da će birači glasati za vas, ali može vam na neki način pomoći u vašoj komunikaciji s biračima, da oni saznaju brže za vas.
A čekajte, samo da pitam Nadu, kad ste spomenuli Rasima, ona bavi se marketingom, jer to što ljudi pozitivno ocenjuju, na primjer, Rasima Ljajića, ali to marketinški trik, da li je on koristio marketing da bi dobio takvu sliku o sebi ili se radi o čovjeku koji to radi tako zato što je takav?
Pa što bi rekao Željko Mitrović, njegov personality je takav.
A to kaže i Ceca Ražnatović.
Dobro, volim što ovi ljudi znaju. Znači, Rasim Ljajić kao proizvod je takav. I onda je dosta jednostavno poruku poslati, odnosno dosta je jednostavno da njega tako ljudi i vide, jer vam deluje da odgovara proizvodu. Znači, on se nikada ne ponaša bahato, nije bezobrazan, nema ispade u javnosti, nema nikakvih afera. I ako je čovek takav, onda je logično da ga ljudi tako vide, čak i bez mnogo marketinga. Znači, dovoljno je njegovo javno pojavljivanje u emisijama ili gde već, i da se stekne takav utisak i da ga tako ocenjuju. Evo sad kad čujem da ga i novinari tako ocenjuju, znači dosledan je, on je kao proizvod dosledan.
Eto, kod Cvjetina u istraživanju za prošlu godinu najčešće najviše eksponirani političar je Ivica Dačić.
Da.
Jer ima šanse da to bude i ove godine.
Vrlo moguće. Dakle, pa postoji ova druga vrsta istraživanja koju su radile neke druge agencije. Dakle, Ivica Dačić je jedan od najbolje ocenjenih, vrlo često i najbolje ocenjenih ministar u ovoj vladi. Dakle, ali činjenica da je on najbolje ocenjeni ministar govori da su ispitanici prepoznali tu njegovu dinamičnost, eventualno činjenicu da Ministarstvo unutrašnjih poslova je malo razmrdana institucija, otvorenija nego što je bila i tako dalje. To ne mora da znači da se taj rejting koji Ivica Dačić kao ministar policije ima, mora preneti obavezno i na rejting njegove političke
Dobro,
stranke.
Dobro, on posljednjih dana tvrdi da se
ja ne tvrdim to, ja sam tu jedan rejting koji tvrdi da istraživanje javnog mnjenja koje govore o podršci SPS-u između 12 i 15% su neozbiljne istraživanje javnog mnjenja. Ja vas molim, napravite mini anketu svako od nas, da li znate nekog u vašoj okolini ko glasa za SPS. A drugo pitanje, da li smatrate da Ivica Dačić regrutovao nove glasače iz novo pridošlog biračkog tijela koje je napunilo 18 godina? Dakle, ja ne znam takve primjere. Dakle, verovatno prelazi cenzus, ali činjenica da je on najbolje ocenjen političar ne mora a priori da se prenese i na podršku njegove političke stranci.
Sad, može to nama da se dopadne ili ne, ali meni se, na primjer, ne dopada, ali je jasno da je tu postoji neko promišljanje, ajde sad ne znam kako da drugčije kažem da ne bude grubo, i da oni slušaju te savete da, na primer, da ako je sada nekakva klima, a jeste, mi živimo u patrijarhalnom društvu inače, a sada je nekako to dodatno pojačano, to da treba da si malo bahat, da si baja, da nisi kao Rasim Ljajić, nego da je sad popularno ovako da si treskaš rukom o sto i suprotstavljaš se. I onda imate gradonačelnika koji jednu instituciju, inače krhku instituciju, kao što su sve institucije kod nas.
Mislite na revizora?
Na revizora. Mm-hmm. Onako malo isponižava u javnosti. Znači, osnovno bi bilo da u društvu koje je razrušeno, kao što je naše, u kojem nema institucije, postoje pojedinci koji nose na svojim leđima institucije, kao što je zaštitnik građana i zastupnik Šabić i, ne znam, Verica Barać i tako, par ljudi koji nemaju institucije nego samo svojim integritetom i nekim zalaganjem nešto uspevaju da urade. Znači, umjesto da podržavate institucije i zakone, vama kad neka institucija nešto kaže što vam se ne sviđa, vi izađete u javnost i kažete da ili ne zna posao ta revizorska institucija, ili ako ga zna pa je to po zakonu, onda je zakon glup i vi se svakako toga nećete pridržavati.
Ali vjerujete da on to ušao u tu vrstu sukoba sa revizorom da bi dobio neke poene, zato što veruje da glasačko telo voli baje, kako ste rekli?
Pa to jeste naročito specifičan deo glasačkog tela, kao što se zovu vaspitačice, koje su tu direktno stavljene kao nešto posebno i kao ja to nikako neću da dozvolim. Vaspitačice i mnogi ljudi koji se tu budu prepoznali će reći svaka čast, tako treba. Međutim, oni zapravo glasaju za nepoštovanje zakona. Znači, ako zakon ne valja, ti si u vlasti, daj neku inicijativu da se promeni. Međutim, to što nas teraju da budemo šizofreni, da navijamo za nepoštovanje zakona, sutra će taj isti zakon ili neki drugi da se nama polomi po leđima. Svakog, mislim, probajte da odete u bolnicu, što kažu ovi starije gospođe, daleko bilo pupu, ili da nekog sahranite, pa da vidite šta vas čeka. Znači, to sve institucije su u ruina, a onda kad ste na vlasti, umjesto da ih ojačavate, jer vama ne trebaju jake institucije, vama je i potrebno da živimo u ovakvom društvu, da biste vi kao partija i kao neko iz partije onda imali svu vlast, jer da postoje institucije, to ne bi bilo tako.
Razumem, ovo je sedmica Radio Beograda 1, da vidimo sad malo kako se marketing i PR rade iznutra. Sa nama je i Marko Selaković, direktor agencije Stratkom i savjetnik URS-a za odnose s javnošću. Marko, jeste s nama, jer se čujemo?
Da, sa vama sam. Dobar dan i vama i vašim gostima i slušalcima Radio Beograd.
Hvala. Marko, da li ste možda pripremili plan i na čemu će se bazirati vaša izborna kampanja? Kad to pitam, mislim na ideje, na poruke, na teme i na tip kampanje koji ćete voditi.
Pa ja mislim da u ovom trenutku svaka politička grupacija koja bi vam rekla da nema plan kako će nastupiti na izborima koji su za 3 mjeseca, zapravo vam ne govori istinu. Mm-hmm. Dakle, jasno je da 3 mjeseca pred izbore vi morate imati manje ili više jasan plan u kom će pravcu kampanja ići.
Pa evo, na primjer, Ursova, u kom će pravcu ići?
E, sada dolazimo do jednog od apsurda u našem sistemu, a to je izborno zakonodavstvo koje vama ne dozvoljava da vi predstavljate program političke partije ili koalicije ili grupacije pre nego što izborna kampanja bude raspisana. Dakle, ono što je jasno u ovom trenutku, to je da ćemo o tome pričati kada kampanja bude raspisana, ali jasna je i druga stvar koju smo videli na terenu, jer ako je iko bio prisutan na terenu u poslednjih godinu dana, to su Jedinjeni regioni Srbije, od peticije za decentralizaciju, usvajanja zakona za decentralizaciju, pa preko dalje inicijative za uvođenje novih opština u Beogradu, gomile tribina i tako dalje.
Marko, da vas pitam, da li se zna koliki će biti budžet URS-a?
Ne, u ovom trenutku o tome ne može da se govori jer se ne zna koliko će šta koštati. U ostalom, čak i televizije, evo to i Cvjetin pretpostavljam jako dobro zna, čak ni televizije ne mogu da izbacuju cenovnike, na primjer, za politički marketing pre nego što kampanja bude raspisana. Dakle, u ovom trenutku izlišno je licitirati ciframa, ali ono što sam siguran, i slušajući diskusiju vaših gostiju pre nego što sam se uključio, to je da ove planetarne teme, velike teme, neće dominirati u ovoj kampanji.
Neće uopšte ili neće kod URS-a?
Kod URS-a sigurno neće, a kao profesionalac na prvom mestu mislim da neće uopšte dominirati, jer jednostavno ta referendumska atmosfera je po meni prošlost Srbije i treba gledati ko može da reši konkretne stvari i konkretna pitanja. Mm-hmm. I ko bude imao što konkretniji program i što jasniju kampanju sa jasno definisanim porukama, po meni imaće veće šanse da zaista dobije više glasova građana.
Dobro, Marko, da vas pitam, lider vaš Mlađan Dinkić poznat je po tome da je u kampanjama davao velika obećanja, sada u situaciji da revidira, da na neki način naknadno objašnjava biračima da to nije bilo baš tako nego ovako, jer su to neke stvari na kojima učite iz grešaka ili će biti slično?
Pa evo, oni koji ponavljaju greške jednostavno mislim da nisu dobri za politiku. Nema čoveka koji radi koji ne greši. To prvo da se razumemo, u bilo kojoj branši, u politici pogotovo je to problem jer je svaka greška podložna sudu javnosti. I naravno, čuli ste u ostalom i Dinkića koji se izvinio za pogrešnu procenu u vezi sa akcijama. Mislim da svaki političar iz svojih grešaka treba da nauči i verujem da i oni koji se bahato ophodili prema srpskoj javnosti prethodnih dana da će i oni do kampanje iz tih svojih grešaka naučiti.
Marko, na kraju, pošto se mi zovemo Sedmica, od događaja i vesti ove nedelje, šta je za vas marketinški odrađena informacija ili vest ove nedelje?
Ja sa poražavajućom konstatacijom moram da kažem, za mene je to divljanje huligana u Novom Sadu iz prostog razloga što smo uspeli da stavljanjem apsolutnog fokusa na tu temu potpuno izbacimo iz fokusa i sjajnu organizaciju prvenstva i sjajne igre naših rukometaša. To je nešto što smo jednostavno kao država i društvo odradili jer smo stavili u prvi plan negativni obrazac ponašanja umjesto da ono što su dobri primjeri i dobra praksa stavimo u prvi plan. Ali čini mi se da je to negde i svojstveno nama da vrlo malo pričamo o onome što je pozitivno, a mnogo više pažnje pridajemo onome što je negativno.
Marko, najlepše vam hvala što ste govorili za Sedmicu.
Hvala i vama. Jedno.
Pre nego što mi nastavimo, je li imate potrebu da na neki način komentarišete kako to izgleda u URS-u?
Nemamo. Nemamo, s tim što ima jedan priča koju je Marko načeo, a i vi ste u vašem pitanju, dakle, priča o 1000 evra besplatnih akcija, dakle, ima jedna lepa stvar koju je predsjednik URS-a, odnosno predsjednik G17 plus Dinkić uradio. On se zapravo izvinio građanima zato što je preterao sa obećanjima, ali postoji drugi deo priče da mi jesmo dobili do sada po 50 evra besplatnih akcija. Tako, dakle, on nije to potpuno laž, to je jedna vrsta malo hiperbole koje možemo nazvati spinovanjem. Dakle, ali postoji drugi deo priče.
Odlično, spinovanje je sledeća
ima
tema.
Ima jedna vrlo važna stvar, samo moram završiti tu priču. Dakle, ljudi zaboravljaju da je Mlađan Dinkić odlučio predsjedničke izbore u januari i februar 2008. godine. Dakle, to njegovo veliko obećanje o 1000 evra besplatnih akcija je plasirano između dva izborna kruga tih 15 dana. U prvom krugu podsjećam vas da je Tomislav Nikolić, tada lider radikala, vodio, a u drugom je izgubio. I mislim da deo vladajuće koalicije pokušao, mislim da je to greška, da je prosto svu krivicu prebaci na Mlađana Dinkića, iako od toga Mlađan Dinkić imao koristi koliko i ostali, neki i više od njega.
Ajmo sad na spinovanje. Nado, nekako, jer se može jednostavnim jezikom objasniti kako to spinovanje, koje je postalo svakodnevica, važna tehnika u javnom govoru, nastupu, kako ono nastaje? Kakvi su po vašem mišljenju efekti spinovanja?
Ta stara srpska reč spinovanje, u stvari je dosta jednostavno. To je neko nešto kaže za vas, na primjer u firmi, u kancelariji, u komšiluku, kako god, a vi onda kažete, a to on je rekao, ma ajde on je, i onda sad ispričate za njega već šta možete se setite uvredljivo, što on verovatno ne može da demantuje, kao što većina nas ne može da demantuje neke tako, mislim, da sad ne koristim te ružne reči.
Jel postoji srpska reč koja bi najviše, koja bi to srpska reč najviše odgovarala spinu?
Pa recimo, ako u dve reči...
Pa puštanje buve, izvinite, da, to je stara srpska reč koja zove puštanje buve.
Podizanje prašine, puštanje buve, izvrtanje činjenica, ali kad kažem izvrtanje činjenica, dakle, u spinovanju se ne laže na klasičan način kao što se laže u propagandi. Tamo možete slažiti, možete kažete šta god, zakonom nije zabranjeno. Prosto da izmislite potom priču. Ovde postoji neka činjenica, neki fakat kao predložak priči koju naravno dajete značaj nemerljiv. Ili prosto može, ima drugi način spinova da vi preusmerite negativnu pažnju, na primjer, javnosti prema političkoj konkurenciji.
A dobro, kako bi, na primjer, spinovanje izgledalo u slučaju, na primjeru, recimo, ovih uljnih škriljaca u Aleksincu?
Kojih ima. Mislim, to je ta priča. Znači, realno nečega ima, ali setimo se i da je Slobodan Milošević nalazio naftu pred...
U Turiji.
...izbore. Tako je. I, znači, nešto realno postoji u nekoj količini, moguće je nekakav projekat. Mislim, naravno, pošto nemamo činjenice, možemo nešto malo što znamo ostalo da nagađamo. Ali vam je isto i spinovanje celova priča sa direktorom Narodne biblioteke, i uopšte afera oko toga i to da se javnost time bavi 7 dana, da je čovek nastradao, da sad niko ne bavi time da li u redu da ga vlada smeni na telefonskoj sednici noćnoj. Mislim, cela ta priča je naduvana, on je nastradao, mi ne pričamo o tome kako se desilo to njemu i da li je to po zakonu, da li je u redu, da li je moguće, da li je u redu da direktor policije preti zatvorom i da se ponaša i da govori šta je govorio. Nego mi sada, da, to je onaj terorista koji je to napisao, ovaj ga je podržao. E, a ne bavimo se također ni pričom o Vuku Jeremiću koji je konkurisao da bude drugi Ban Ki-moon, na primjer, i to je jedno spinovanje.
Dobro,
jer
ali
se postoje kao da je on već u konkurenciji neko i da samo što ga nisu izabrali.
A dobro, pošto sam ja najavila na početku da vi treba da pomognete slušalcima da to razgrnu, šta bi, na primjer, bilo spinovanje sad do evo skorijeg datuma, pa da kažemo, e, nemoj to baš tako da gledaš, treba da gledaš i ovako, osim primjera koje Nada dala.
Znate šta, vlast je formirana upravo na jednom principu spinovanja. Dakle, prvo da pođemo, budemo jasni, ova vladajuća koalicija je formirana ne na principu programa, odnosno 9 tačaka. A ako jesu
formirane... Da li to znači da je to da je važniji marketinški stručnjak koga će platiti neka stranka od programa, ideje i ciljeva?
Pa nije važniji, naravno, ali stranka dok vodi redovnu komunikaciju s biračima, dakle dok stranka deluje, ona istovremeno jedan deo svog delovanja posvećuje i komunikaciji, koja se može nazvati spinovanjem, PR-om, političkim marketingom i tako dalje. Dakle, svaka stranka od trenutka kada nastane, od trenutka dok postoji, ona komunicira. Dakle, to, a između ostalog i spinuje. Htio sam da vam kažem, ova vladajuća koalicija nastala na principu spinovanja. Dakle, bilo je nama jasno 2008. da ne može proći priča i Kosovo i Europa. Potpuno jasno. I mnogo je bilo poštenije, kao što su radikali ili Koštunica na jednoj, a LDP na drugoj strani, stavili prioritete. Ovi su rekli Europa pre Kosova, ovi su rekli Kosovo pre Europe. Ova vladajuća koalicija se 4 godine upinjala da okaže kako je moguće da bi sada kapitulirala i sada se vraća na patriotsku priču, što je klasična varijanta spinova. Uzeli ste primjer Nikolaidisa, fantastična stvar. Dakle, uopšte ne ulazim u to što je Nikolaidis napisao. Ova vlast, da je htjela izigrava patriotsku vlast, je trebala reaguje kad je Crna Gora priznala Kosovo. Tako se pokazuje ozbiljna država. Ako ste patriotska država koja ne može da prećuti, to onda tad. A ne da sada se iživljate na nekom koji je savjetnik, neki savjetnik za kulturu i slobodno društvo predsjednika Skupštine Crne Gore. Čak ne ključne ličnosti u Crnoj Gori. To je klasičan spin. Pomeranje težišta teme. Dakle, recite, jeste li vi patriote pod navodnicima, što se voli, ili ste patriote, ili niste ni jedno ni drugo. Dakle, ne možete biti jedno drugo. A da ne govorimo o detaljima, kako je na kraju Zesi postigao uspeh. Dakle, drugi veliki spin je priča u izborima 2008. godine. 7 dana pred izbore je potpisan jednostrano sporazum o pridruživanju. Istovremeno je Dinkić objavio Torino u Kragujevcu. I sada, zaista čovjek nije slagao. Stigao je neki Fiat, doduše za 4 godine je proizveo 10.000 puntića, nije proizveo ni jedan novi auto, nije ništa izveo u Rusiju, nije zaposlio 20.000 novih radnika, nije napravljen autoput do Kragujevca i tako dalje, ali postoji neka početna činjenica koju ne možemo da prenebregnemo. Ima neki Fiat, doduše mnogo košta država u Srbiji.
Dobro, to su visoke, a sad jedna malo niži ovaj primjer. Jer da li je, na primjer, politički upotrebljiva informacija da se šefica LDP u Novom Sadu slikala za Playboy? Šta je to? Je li to marketing, je li to politička činjenica, šta je to?
Osti jako muškarac.
Ajde, bolje vi.
Pa mislim da činjenica bro.
Prvo ona je zgodna žena, drugo ona je uspešna žena.
Kažu da jest.
I drugo ona se slikala pre 4-5 godina, drugo kako prati malo sport, automobilizam, zna ko je ona. Ja ne vidim da od toga LDP može da ima korist. Ovo je štete. Ali sam primetio čak i DSS, da si oni slikali neke članice svog podmatka u malo slobodnijim pozama, što na neki način takvu jednu konzervativnu stranku kakva jeste, autističnu pomalo kao što je DSS, može da razmrda. Dakle, to je jedno osveženje na političkoj sceni od koga ne može biti štete.
Dobro, da moramo da privodimo. Nado, kako prepoznati čistu informaciju od te obrađene spinove?
Ja mislim, dosta teško, skoro nikako. Jer vi nemate mogućnost da saznajete nešto što je informacija. Vi saznajete poruke koje je neko kreirao, prvo ljudi koji ih šalju, pa onda dok je prošao filter medija, pa onda dok prođe vaš filter, nešto verujete više, nešto verujete manje, zato što ima neka opcija simpatičnija, ili ste pesimista po opredeljenju, pa sve verujete i kažete ovo je sve toliko crno da je strašno.
Znači, ali male su šanse da birač u maju ili kad god izađe na biračko mesto trezan, neopterećen ovim vašim marketinškim.
Pa bolje mu je da ne izlazi trezan, bit će mu lakše u nekom, u drugom slučaju. Ali znate kako bi mogli? Postoje sad neki sajtovi, neki za koje znam da se prave, koji sadrže baš informacije, prate rad političkih stranaka, šta su kad rekli, zašto su glasali i tako. To je recimo jedan mogući način da se, da probate da saznate, da proverite da li je G17 na primjer glasao za prodaju NIS-u. Evo recimo i to je sad priča spin ili istina, pošto je Mlađan Dinkić tada kada se izvinjavao i rekao zbog čega je rekao koliko će koštaju akcije, rekao, ali mi nismo glasali za ovaj zakon o NIS-u. Međutim, meni se čini i postoji, moguće da to može da se proveri, da u stvari kad je bilo glasanje su glasali za da se proda Rusima po toj ceni po kojoj se prodao.
Meni mnogo žao što na vreme ističe, ali bih voljela da se na kraju kroz dva pitanja vratimo kampanji i da mi date ocenu šta vi mislite kakva će kampanja biti sad u narednih 100 dana, kakvu kampanju očekujete?
Tako očekujem, pa ona je već prljava. Dakle, s tim što se, ajde, kanali komunikacije malo menjaju, toga sad ima malo više na internetu, taj gerila marketing je prisutan, dakle, rade blogeri svoj deo priče, forumi i tako dalje. Primećimo također i na terenu rat pamfletima, plakatima, anonimnim, nepotpisanim i tako dalje. Dakle, apsolutno prljava kampanja. Ja se ne slažem sa gospodinom Selakovićem da će ta kampanja u epicentru imati bolji život. Nažalost, neće. Imaće i to, ali će nažalost imati i velike teme. I ona hoće biti referendumska iz prostog razloga što će ljudi glasati za i protiv. Nažalost, oni koji su zadovoljni rezultatima ove vlasti glasat će za najjaču stranku vladajuće koalicije, to je Demokratska stranka. Oni koji nisu zadovoljni, nažalost, glasat će za najjaču stranku opozicije, a to je Srpska napredna stranka. I to jeste referendumska atmosfera.
Nado, kako je vaše mišljenje? U stvari, znate šta hoću vas pitam? Jer imate vi neki savjet, na primjer, za partije na vlasti,
pred izbore i za opoziciju. Šta biste im rekli? Mislim, ovo džabe im savjetujete samo
da... Da, u tom slučaju nemam. Pa nije savjet koji bi bio sa tog stanovišta promocije i marketinga, ništa ne znači, jer ga ne može svaki proizvod, ne možete vi za Coca-Colu da kažete da je to jako zdravo piće i da će da izleči razne vaše bolesti koje imate. Znači, Coca-Cola nije zdrava, ona je samo zabavna. I oni koji je proizvode tako i pozicioniraju. Nikad nisu probali da kažu ovo je voda iz tog i tog studenca i mnogo će vam koristiti. Tako svaka neka pozicioniranje nekih stranaka, imale one badge ili nemale, kao da su nešto strašno zdravo od čega ćemo da ozdravimo, ne leži proizvodu. Govorim, sad sam uzela primjer ovih bedževa, ali je za bilo koga. Najbolja strategija je da stvarno odgovara proizvodu ta poruka koju će
makar
da smisla.
Makar približno. Cvjetin Milivojević i Nadežda Milenković, gosti sedmice. Hvala vam.
Prijetno.
Hvala.
Traje sedmica i igra se finale Australian Opena, nema spinovanja, Đoković Nadal 5-4 u prvom setu, znači bez nervoze. Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people I I feel all alone, just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one in line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. Just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. Like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. Paris and Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go. U javnosti se prvo zvao tajni plan. Onda ga je predsjednik Tadić predstavio kao plan u četiri tačke i razaslao na sve četiri strane sveta. Od tada za neke je probni balon, za neke pružena ruka Beograda, za neke kopija Ahtisarijeve vizije. Naravno, to smo i očekivali, za Editu Tahiri je beskrajna maštarija. Dometi i perspektive plana u četiri tačke za Kosovo u temi Zorana Prodanovića.
Svi dosadašnji predlozi za rešenje krize na Kosovu su propali, ali to ne znači da se odustalo od novih pokušaja. Moćni Zapad, koji je priznao nezavisnost Kosova, sada traži od Srbije da ponudi rešenje prihvatljivo za sve, kao uslov za evropsku kandidaturu Beograda. Ideju predsednika Tadića poznatu pod nazivom Četiri tačke za Kosovo, koja sadrži novo rešenje za sever Kosova, zatim zaštitu manastira i kulturnog nasljeđa, vraćanje srpske imovine i garancije za bezbednost Srba u enklavama, za sedmicu komentarišu istoričar Momčilo Pavlović i Bojan Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Predlozi su novi utoliko što ne kreću od državnog okvira Srbije, odnosno od ustavnog, ustavom definisanog okvira Srbije, odnosno Srbije kao države, nego polaze od faktičkog stanja.
Do sada uglavnom nismo znali šta je to što Srbija želi. Razgovaralo se o tome šta je to što Srbija odbija i na šta Srbija ne pristaje. U ovom smislu važno je da je predsjednik izašao sa tim predlogom koji je proaktivan pred važnu odluku Evropskog savjeta. Bez obzira na to da li će ona biti pozitivna ili negativna, važno je da Srbija istupa sa nečim što koliko toliko izgleda realistično.
Prva tačka plana doslovno glasi: rešenje za sever Kosova koje karakteriše drugačija realnost u odnosu na albansku dominaciju južno od Ibra. Na to ukazuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Mogli bi reći da je jedina novina na prvi pogled ta prva tačka koja kaže mi priznajemo realnost, ne priznajemo nezavisnost, i ona je zazvučala vrlo primamljivo za, pre svega za Zapad, i to je bio taj mamac za Zapad, pre svega za Washington, jer setimo da je Biden, kad je bio potpisnik Amerike, kad je bio u Beogradu, on rekao, ne moramo se slažemo o kosovskom statusu, ajmo da pričamo o drugim stvarima. Ne morate da priznate nezavisnost, priznajte realnost.
Srbija novim predlogom najprije nastoji da dobije podršku moćnih međunarodnih činilaca. Priština i domaća javnost su za sada van igre.
Za one koji se protive politici Srbije, važno je što Srbija istupa sa nekim jasnim predlogom, sa nečim što se može posmatrati kao interes Srbije u nekom realnom scenariju. Zvanični Vašington je verovatno uzdržan jer želi da vidi u kom pravcu će se voditi i dalje dijalog Beograda i Prištine, ali i kako će izgledati pokušaj Srbije da u martu dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Predlog predsjednika Tadića je najprije trebao da bude, po mojom mišljenju, prostudiran, odnosno da dobije podršku od američke diplomatije, Londona, Berlina i na kraju Moskve. Ako to nije postignuto, sam predlog će verovatno odmah biti odbijen iz Prištine, jer Albanci imaju maksimalistički stav i maksimalističke zahteve i u tome imaju podršku pre svega Sjedinjenih američkih država, i oni jednostavno ne odustaju. Sve dok imaju tu podršku, oni neće odustati od svojih maksimalističkih zahteva.
Iako nije konsultovana domaća javnost, ona opoziciona tvrdi da planom četiri tačke Tadić praktično prepisuje i prihvata više puta odbačeni Ahtisarijev plan za Kosovo.
Zvanični Beograd verovatno ima problem da nakon što je odbio Ahtisarijev plan kaže da sada prihvata neke njegove delove, i zbog toga se to predstavlja kao potpuno nov plan. Ono što je novo je da Srbija želi aktivno da razgovara o tome i da je verovatno spremna na neke kompromise.
Ahtisarijev plan računa s teritorijom integritetom, ali mnoga pitanja koje ovaj plan pokriče, čak i više od toga. Više od četiri tačke predsjednika Tadića, na primjer, Ahtisarijev govori o jednoj specifičnoj vrsti decentralizacije i pravljenja srpskih opština, on ne govori o enklavama. Dakle, Ahtisarijev u nekim stvarima ide iznad ovog plana. Ovo što se sada kruži, što kruži po međunarodnoj zajednici, takozvani Ahtisarijev plus, u stvari to je dokument koji se zove decentralizacija. On ide još dalje, i od Ahtisarija i od predsjednika Tadića. Ahtisari u bilo kom obliku, kad bi se odmrznuo, svejedno da li preko ovih pregovora koje predlažu, mogu da budu četiri tačke, ili ovo što predlaže Peter Fejc sa decentralizacijom, to je put ka novoj rezoluciji. A to ne znači i formalno ukidanje 1244, koje inače ne, u životu ne postoji, ali takva kakva je, što bi rekli, hibernirana, dovoljna je ovako ledena podloga za skijanje velikih sila, ono koliko im treba. Dakle, ako bi se ušlo u proces o kome tad izgovori, to znači otvaranje likvidacije 1244.
Srbija danas, odbacujući taj plan, dakle, posle nekoliko godina se suočava sa realnošću da nema efektivnu vlast na Kosovu, sem u sebenom delu, ali isto tako realnost je i da Priština nema efektivnu vlast uprkos međunarodnoj podršci u nekim delovima samo Kosova. Dakle, to je pat pozicije.
Nameće se i pitanje u kom državno-pravnom okviru treba da se realizuje plan četiri tačke.
Najveće osporavanje legitimnosti cele akcije dolaze iz opozicije. Evo sad DSS, SRS traže vanrednu skupštinu. Kad god Tadić ili njegov kabinet krenu u jednom pravcu, odmah se otvore unutrašnji blokovi protiv, i to nije vezano samo sa izborima, to je vezano sa ovim generalnim viđenjem države. I drugo, ovo što ste vi pitali, taj predlog je u svom prvom mantrom, priznajemo realnost, ali ne i nezavisno, u suštini iskoračuju državnog okvira Srbije. On govori o državnom okviru Kosova i Metohije, s tim što bi ta specifičnost severa Kosova mogla ili da se završi podelom.
Srbija je prihvatila EULEX i misiju Ujedinjenih nacija kao svoje partnere na Kosovu i verujem da se ona njima obraća sa ovim predlogom, ali naravno treba priznavati i realnost, a realnost je da institucije Prištine ili institucije države Kosova verovatno jedine mogu dati određene garancije, a da to ima smisla.
Srbija priznaje realnost na Kosovu i Metohiji, ali ne i nezavisnost, a Srbi na severu pokrajine odbijaju vlast Prištine na svojoj teritoriji. To žele da potvrde i referendumom zakazanim za sredinu februara o dobrim i lošim stranama referenduma.
Referendum neće rešiti spor, jednostavno to će biti jedna manifestacija volje, uglavnom većinska, to dramatično većinska, i eto, pokazat će da su Srbi odlučni da istraju.
Ovde je samo pitanje da li bi eventualna odluka opština na severu Kosova da prekinu svaku saradnju sa Prištinom pogodovala politici zvaničnog Beograda. Mislim da referendum sam po sebi sa njegovim pretpostavljenim odgovorom ne bi koristio ni građanima na severu Kosova, ali ni zvaničnom Beogradu.
Ako se proglasi, održi referendum, pa referendum kaže mi nećemo da živimo pod kosovskim institucijama, onda sledeći korak može biti ili pregovori s kim, pa naravno s međunarodnom zajednicom i sa kosovskim Albancima, verovatno uz učešće Beograda. Tu bi moglo posle se pojave ove Tadićeve tačka broj 1. Ili ako ovi odbiju, mislim na međunarodnom zajednicu Albance, onda Srbi sa severa moraju biti spremni na nastavak otpora.
Dušan Janjić tvrdi da međunarodna uprava ima svoje namere na severu.
Da uspostavi svoje nukleuse svojih opština, takozvane koordinativne timove koje je spremila, u kojima su također Srbi. Eto jedna stvar o kojoj se uopšte ne priča. Dosta već Srba je ušlo u sistem, u saradnju sa kosovskim vlašću, u projekte, u finansiranje, na plate. Direktori vrtića i na severu ili škola primaju platu iz jednog i drugog sistema, zato što plate Srbije kasne, kratko rečeno, nije ta mreža koju međunarodna zajednica napravila na severu Kosova za podcenjivanje. Ona bi mogla u jednom kritičnom momentu da preuzme upravu nad severom Kosova.
Beograd je još jednom na potezu. Uskoro raspisuje parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji. Hoće li oni obuhvatiti i Kosovo? Na to pitanje za sada nema odgovora.
Pet u prvom setu, mi sad idemo u Smederevu pa se vraćamo na tenis.
Prigovor.
Dva dana glavna vest je odlazak US Steela iz Srbije. Smederevsku železaru kupila je država za 1 dolar, ali pravi posao pronalaženje novog vlasnika tek predstoji i vrlo verovatno neće proći bez glavobolje. I dok je američka kompanija brojala sitno u Smederevu, lokalna skupština odlučila je da odbije drugog investitora. Comic Oilu nije odobrena izgradnja rafinerije, iako je vlada smatra strateški važnim državnim poduhvatom. Otvoren je ring za borbu 2E. U jednom uglu ekonomija, u drugom ekologija. Pobedila je politika čistog vazduha i do daljeg, kako kaže sagovornik sedmice, prijatno doviđenja. Da li samo iz ekoloških razloga? Iz Smedereva za sedmicu, Jelena Hinić.
I tako, uz Božju pomoć, dođu smo najzad do odluke za koju je bar jedno sigurno. Okončava višegodišnju raspravu, u žargonu opozicije, zamajavanje, oko jedne jedine investicije, dok su sve ostale investicione ponude uredno odbijane. Tako glasi odlomak iz teksta lokalnog smederevskog glasa. Gotovo polovina lista posvećena je poslednjoj sednici Skupštine grada, na kojoj nije prošao predlog ugovora o zakupu građevinskog zemljišta na kojem kompanija Comico planira da podigne rafineriju. Radomir Radivojević, zamenik direktora kompanije, kaže za sedmicu da to nije kraj. Naša ponuda više je nego fair, a o odluci čeka skupštinski memorandum.
Comico Oil i dalje ima nameru da investira u državi Srbiji. Naš optimizam se zasniva na sledećem. Vlada Republike Srbije je učinila sve da bi nama dala sigurnost poslovanja i investiranja u Srbiju i najmanje iz moralnih razloga ostajemo još ovde. Znači, želimo da budemo dobri gosti. Ne da nas neko gleda kao ljude koji će da nešto uzmu, unište, pokradu ili zagade. Nijedna im priča nije tačna. Gospodo, Republika Srbija ima 17 zakone iz oblasti zaštite životne sredine. Izuzetno su rigidni, izuzetno strogi zakoni. Ako jedan ne ispoštujemo, i to stoji u ugovoru koji je ponuđen odbornicima na razmatranje, Comico Oil će dobiti katanac sa svojoj firmi, oduzet će nam firmu, zatvorit će nam mogućnost poslovanja.
Protiv izgradnje rafinerije posle rasprave u kojoj su ponovljeni ne samo argumenti, nego i ostalo što ide uz višegodišnju dramu, uključujući i donošenje benzena na govornicu, izostala je podrška i dela vladajuće koalicije. Jasna Vramović, koja vodi pokret za Smederevu, ipak je zaključila da ima moralnu obavezu da govori o nejasnoćama ugovora. Za sedmicu precizira. Nemamo odgovor šta će biti sa otpadnim materijama.
Ako recimo imamo činjenicu da jedan za svaki milion tona prerađene nafte emituje se 820 hiljada tona ugljen monoksida, 700 tona azotnog oksida, 300 tona čestica, 60 hiljada tona sumporoksida i tako dalje i tako dalje, 5 miliona otpadne vode, 2000 tona čvrstog otpada. Prosto smo želeli, kada glasamo za nešto, da znamo šta će biti sa svim tim produktima.
Avramovićeva se priključila opoziciji kojoj pripadaju DSS i koalicija za bolje Smederevo. Radikali nisu glasali, mada su protiv. Socijalisti su takođe dali saglasnost. Iako u razgovoru za našu emisiju predsednik Skupštine iz redova te stranke, Branče Stojanović, zvuči drugačije. Skupština je, kaže, radila po zakonu, brine ga nešto drugo.
To je veliko opterećenje ovog grada s aspekta zagađenja zbog prisustva US Steela, zbog načina grejanja ovog grada, znači 12 kotlarnica, ovaj grad je zagađen grad. I sama pomisao i činjenica, znači, da se dovodi nešto što je prljava tehnologija, rafinerija je definitivno prljava tehnologija, nešto što svakog čoveka, odnosno svakom čoveku koji razmišlja o budućnosti ovog grada, stvara, da kažem, izvesne kočnice i sumnja. S druge strane, činjenica da je ovaj grad pretrpeo veliku štetu u privatizaciji koja je sprovedena na način kako je sprovedena, ona naravno nije sprovedena kako treba, i tu mogu da iskažem i svoj politički stav, katastrofalno je urađena. Smederevo je jedan od gradova koji je izuzetno sa tom privatizacijom loše prošao, veliki broj ljudi je ostao bez posla, i onda je to ta dilema između ekonomije i ekologije, ili 2E, uvek kod mene lično, da kažem, pravila izvesnu dilemu.
Kako bilo da bilo, ekološki razlozi, tvrdi gradonačelnik Predrag Umičević, ne stoje, kao ni ostali, jer su neozbiljni, a odluka Skupštine je tragična.
Zbog svih ovih makroekonomskih neprilika u kojima je grad Smederevo, ja zaista ne mogu da razumem da se politički inat i politička volja digla iznad interesa građana i da se jedna ovako velika investicija na bazi 250 miliona dolara Greenfield, što bi ušlo u naredne 3-4 godine u ovaj grad, ono što bi ušlo u budžet grada, ono što su na ponudi radna mesta, ono što je na ponudi da se dovedu druge firme, jer već su neke firme došle, kao što je AD Nafta, u susret ovoj investicije, oni su već dobili dozvolu za gradnju. Znači, ljudi su došli očekujući da se ovo desi. E, lokalni parlament, gde su dominirale politike grupe građana, da se rastoraju investitori i sav napor da se stranke koje čine vladu Republike Srbije, a to je Demokratska stranka, SPS, PUPS i SPO, da su glasali u susret rešenju vlade da se pomogne Smederevo i da ova investicija dođe, nije urodila plodom.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da posla u gradu slabo ima, a rafinerija, pa što da ne?
Pa ja mislim da treba, zašto ne? Neka se zaposle ljudi i tako.
A ova je ekološka priča koja...
Pa dobro, ja sam u Vranu i što železaru ne izmesti? Isto je to, nije ekološka priča, isto je to. Neka bar rade ljudi, ja radim, ali to nije ništa. Moje mišljenje je tako, naravno.
Dobro, da li biste se vi pitali lično da li je obezbeđeno zaštita okoline?
Pa naravno, da bi se pitali.
Jer ste pratili raspravu u Skupštini i ovo sve
što... Pa ne baš, ali verovatno nešto stopiraju iz razloga što nije po propisima. Ali ako bude sve zadovoljeno, zašto ne?
Sa svim je sve jedno da li je rafinerija, kad je u pitanju zagađenost, da li je rafinerija u Smederevu, Kovinu, Pančevu ili ne znam gde. To su beznačajne daljine da bi se eliminisalo ovaj zagađenje. Međutim, očigledno su tu neke druge radnje u celoj toj priči.
A što biste kao... vi rekli na ta natezanja u vezi sa poštovanjem regulative, zaštite, u vezi sa problemom ko je investitor?
Koliko sam ja upoznat, to tu očigledno ima dosta promašaja u startu. Baš u toj regularnosti. Slušajući ove ovde na Skupštini, ono što po neki put silom prilika obratim pažnju, tu nije ispoštovana procedura. Da li je to podmetanje ugovora ili ne znam čega predsjednika drugog, da li je istina i koliko je to bitno da ta firma ima dva zaposlena i drugog. Budućnosti US Steela, da li je i to sad, da su i tu sad povezane neke radnje. Kod nas je to nenormalno, mislim zaista. Ja samo ne vidim nama spasa, ja mislim da je ovo tako jedno beznađe da neću da doživim bolje ništa. Ni ja, ni mnogo mlađi od mene, iskreno rečeno.
U avgustu 2010. godine opozicija je izdejstvovala referendum oko izgradnje rafinerije, koji je propao zbog slabog odziva. Svejedno, mnogi misle da je zagađenja i previše, ali i obećanja. Predsednik Skupštine, koji je za rafineriju, opet nekako i nije.
Pa ovdje imamo obećanja, pošto projekat još nismo videli, ali imamo obećanja potencijalnog investitora, od ljudi iz Comic Oil-a, da će ovo biti najsavremenija tehnologija, vakum tehnologija, da neće biti nikakvih produkata u atmosferi itd. itd. Za sada su to samo priče, mi želimo da verujemo da je to tako, ali dok se projekat ne napravi, dok to sve ne vidimo, zaista je to samo priča.
Niko nije želeo da da svoj doprinos da bude u timu koji bi kontrolisao izgradnju i u datom momentu da kaže stop. Nažalost, morat ćemo verovatno da trčimo još jedan krug, da pokušamo ponovo da kroz parlamentarni proces prođemo, koji ni malo nije bio prijatan, jer ljudi su pokušavali da sa jako ružnim vokabularom oteraju investitore, što nikako nije dobro u ovo krizno vreme, želeći da ostvare sebi nekakav jadni, mali, beli politički profit.
Non stop neko ogovara ovaj projekat iz sebi znanih razloga. Da li je to opasno život u sredinu? Pa ja vam kažem da nije. Zakoni su tu jasni. Gospodo, prekršite jedan propis, prijatno doviđenje, nema posla. Da li je to rusko-američka politika? Pa neko se mnogo bavi, neko se Smederevo očigodno bavi globalnom politikom, a ne bavi se politikom svog budžeta, ne bavi se politikom svoga grada, nego već su počeli praviti teorije zavere, kako je zabog ovo rat Amerike i Rusije. Nije.
Smatrali smo da svoju reč o izostaku investicije definisane kao nacionalni interes i planirane još pre 3 godine treba da daju i nadležni iz ministarstava. Iz kabineta potpredsednice vlade Verice Kalanović poručeno nam je da se ona tim pitanjem nije bavila i da je to prvenstveno lokalni problem. Od ministra ekonomije Nebojše Ćirića čekamo odgovor. Sada je prioritet saniranje problema 5000 zaposlenih u Estilu, za koje sredstva treba da se nađu u budžetu. U Smederevskom listu Naš glas na naslovnoj stranici od 24. januara je fotostrip ispod fotografije posle glasanja u Skupštini, na kojoj je zabeležen i aplauz, piše: sada se naši ili njihovi raduju. Zavisi odakle gledate.
Slušali ste Sedmicu i gledali tenis. Nadal je dobio prvi set 7-5 u gemovima, u drugom setu 1-0 za Novaka. Ovde kod nas u studiju 1 za Tonje bio zadužen i za praćenje tenisa u isto vreme Darko Milosavljević. Producent emisije Svetlana Stevanović. Muzički urednik Bilja Krstić. Moje ime je Ana Tomašević. Nas možete i naknadno slušati na www.rts.rs. Do kraja dana ostaje vam da propisno navijate. Prijetno!